Por onde comezo?
Paso 1.
Consulta a folla da túa categoría.
Paso 2.
Dedica polo menos 5-10 minutos a pensar que resultados poderían ser de interese.
Paso 3.
Se precisas, revisa as funcións coas que traballaches na fase 3, poden darche ideas do que podes facer cos datos.
Paso 4.
Fai propostas e comentas co teu equipo.
Paso 5.
Se tes dúbidas, consulta ao persoal docente.